Gepliýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Azyk gyçylygynyň fonuny prezident ýene-de ilatyň yerli haritlar bilen ele ýeter bahadan üpjün edilmegini talap etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 3-nji dekabrda käbir ýokary wezipeli hökümet resmiýetleriniň gatnaşmagyna geçiren video şekilli iş maslahatyny Söwda we daşaryk tysady ara gatnaşyklar ministri Amannurdy Işanow Yurdun bazarlarının dürlü görünüşlü yerli haritlar bilen eliyetler bahadan üpçün etmek boyunca tavsırık verdi. Tadıhanın yazmağını göre maslahatın gün tertibine devlet durmuşunun meselelerine karalıptır. Bundan 4 gün azal 30. noyavrda geçiren ministerler kabinetinin meclisinde hem prezident Berdimuhammedow yurdun sevda ulgumuna üntü çekti. Şonu bu pudogu gödevçülük ediyen vice premier Çağrı Gılıcıv prezidente hasabat verip, yurdun bazarlarının ilatın istek bildiriyen köp türlü haritları bilen üpçün edilyenliğini, Sevda dükanlarının azık önümleri bilen şolsanını, gök önümler ve miveler bilen bol eliyin üpçün edilyenliğini xabar verdi. Hükümet yığınaklarına sanıcı günün devamına yedli yedna devlet baş tutan derecesinde içerki bazarların harit üpçünçlüğüne ünlü çekilmeyi hem de devlet emeldarlarının azık önümlerinin bol eliyin üpçünçlüğü varada ediyen gurrunları, Azatlyk radiosunun yerli xabarçılarının yurdun azık kıtçılığı varada beriyen xabarlarının fonuna olup geçer. Azatlykda we beýleki garaşsyz çeşmelerde ýurtda dowam edýän azyk önümlerinin gyçylygy barada köpçülige noýabrda ýetirilen käbir habarlaryň gysgaça hronologiýasyna ter salsak, 28-nji noýabrda Türkmenistanyň Hronikasy paýtagt Aşgabatda ýerleşýän bir dukanyň öňünde çörek nowotuna garaşýan adamlary görkezýän video ýazgy paýlaşdy. Neşir adamlaryň sagatlap çöregiň nowotuna garaşýanlygyny belleýär. 27-nji noýabrda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Lewap Daşowul we Mary vilaýaty larını mundan ozul her adam maşını 4-5 kilogram aralığını dövlet bahasından yengillikli satılayan u normasının bundan veyla her maşgala başına 10 kilogramı düşürülenliğini xabar verdi. 21. noyavrda Türkmenistan'ın Hronikası Balkan velayetinin Serdar şehrinin bir yaşayıcısının sözlerine salgılanıp, etrafın dövlet dükkanlarını ilatı resmi bahadan satılayan u'nun normasının maşgala başına 10 kilogramı düşürülenliğini, onu alayan Serdarlılardan özlerinin pasportlarını ve çağılarının doğulu şakınına şahadat namalarını görkezmegini talap edilýänligini xabar verdi. 19-njy noýabrda Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy Daşowul welaýatynyň çägine yerleşýän döwlet dukanynyň öňünde oktýabr aýyny dören ýüzlerçe adamlyk çörek nowotuny video düşürip girnilik şertini Azatlygy ýollan habarçynyň şahsyýetini anyklamak üçin howpsuzlyk gullukларynyň 300 töwereği adamy soragy çekenligini xabar verdi. 19-njy noýabrda Azatlygyň ýurt içindäki beýleki bir habarçysy Lewap Mary we Daşowul welaýatlaryna döwlete degişli azyk dukanlarynyň öňünde un we çörek önümlerini satyn almak üçin uzun nowatlaryň emele gelýänligini yerlerdäki çeşmelerine salgylanyp tasdiklady. 12-nji noýabrda Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy paýtagtyň hususy söwda nokatlaryna çöregiň bahasynyň 1 manatdan 5 manada birden 5 esse gymmatlanýanyny habar berdi. Bu xabarların hem de devlet başlıton derecesini azyk önümleri boyunca iyidli iyidine edilyen talapların fonunu, Türkmenistan'a devleti değişli 7 kanalın üçüsünü, her gün cemi 15 gezek efire verilyen vatan xabarları gepreşigi 3-cü dekavrda, ilatın un ve çörek önümleri bilen kanagatlı üpçünçülügü varada video reportaj yaylama goy verdi. Video xabarda Mary vilayetinde yerleşen bir kerhanada öndürilyen çörek önümleri görkezilýär. Hem de ilatın çörek önümleri bilen dolu üpçün edilyenligi tekrarlanýar.